Areena.
Kiitokset uutisista Pia Paakkunaiselle. Nyt kun kello on 7:08 on ykkösaamun aika. Berliinissä on parhaillaan meneillään vakava yritys rauhan saamiseksi Ukrainaan. Mitä neuvotteluista tiedetään ja mitä mahdollisesta rauhasta seuraisi Euroopalle? Salon ja Lohjan valtuustot äänestävät tänään länsiratahankkeeseen osallistumisesta. Kuulemme ennakkoarviot Salon tiukaksi povatusta äänestyksestä. Kuten uutisissa kuultiin, avoimia työpaikkoja on luultua vähemmän, koska työnantajat julkaisevat samoista työpaikoista useita ilmoituksia. Mitä asiantuntijat ajattelevat tästä ja miten työnhakua pitäisi sujuvoittaa? Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Venäjän hyökkäyssodan lopettamiseksi on käyty pohjustuksia ja keskustelua pitkin viikonloppua ja myös tänään käydään neuvotteluja Berliinissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on tavannut Berliinissä Yhdysvaltojen edustajia ja tänään mukaan tulee myös Euroopan johtajia. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen ja Berliinissä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Näin Anna Karismo kertoo huipputapaamisten sisällöstä.
Berliini on tosiaan nyt kahden päivän ajan oikea kiihkeä Ukraina-diplomatian näyttämö. Kuten Ukrainan presidentti Zelenski eilen sanoi, niin nyt käydään neuvotteluja hyvin monissa kokoonpanoissa. Täällä tapaa paljon tärkeitä ihmisiä. Nuo järjestelyt ovat tosiaan olleet hyvin salaperäiset. Viime viikolla tuli vain tieto, että hallituskorttelit ovat kokonaan suljetut ja esimerkiksi Ylenkin toimistorakennuksen katolle tulee valvonta, tarkoittaa käytännössä tarkampujia. Eilinen päivä omistettiin Yhdysvaltojen ja Ukrainan välisille neuvotteluille, eli Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ja erityislähettiläs Steve Witkoff tapasivat Ukrainan presidentti Zelenskiä 5 tunnin ajan, ja tuon tapaamisen päätteeksi noin 10 maissa myös Suomen presidentti Alexander Stubb oli tiettävästi tuolla luksushotellissa Adlonissa paikalla. Saksalaisella Bildmedialla on siitä jopa valokuvia. Tänään Zelenski kertoo noista tapaamisistansa eilen Saksan liittokansleri Friedrich Merzille ja myöhemmin illalla tänne tulee paikalle EU:n ja NATO:n huippujohtoa, muun muassa Ranskan presidentti Macron, Britannian Starmer ja Suomen presidentti Alexander Stubb pitää medialle tiedotustilaisuuden vasta tämän päivän illallisen jälkeen, eli lähempänä 11 Suomen aikaa, mutta siis tavoitteena täällä on edistää rauhansopimusta ja amerikkalaisten mukaan tosiaan eilen jo olisi merkittävästi siinä edistytty.
Mika, Venäjän edustaja ei ole tulossa Berliiniin, eli miltä sieltä Moskovassa katsottuna näyttää, mitä Berliinissä täytyy tapahtua, jotta päästäisiin lähemmäs rauhaa?
No, kyllä Venäjä antaa ainakin ymmärtää, että sillä ei ole vielä hätää. Hätää siis siinä mielessä, että sen tarvitsisi välttämättä saada rauha aikaiseksi tai että sen täytyisi suostua jollain lailla niin kuin omasta mielestään huonoon rauhaan. Tämä on Venäjän kanta. Et kyllä siis siinä mielessä niin sanotaan, että tuolta täytyy tulla jotain kokonaan uutta, jotain sellaista, mitä ei ole tähän asti kerrottu, joka tarkoittaisi Venäjän mielestä sitten sitä, että Ukrainan täytyy suostua alueluovutuksiin tai Venäjän täytyy saada jonkinlaiset takeet siitä, että Ukrainaa ei oteta NATOon tai että Ukrainaan ei sijoiteta myöhemmin ulkomaisia sotilaita ja että Ukrainan asevoimat ovat pysyvästi heikommat. Nämä ovat olleet niitä keskeisiä kysymyksiä Venäjälle muutamien muiden lisäksi ja kyllä se nyt näyttää siltä, että näissä pitäisi tulla jotain konkreettista uutta, jotta Venäjä suostuisi.
Mika, Euroopan unionin jäsenvaltiot hyväksyivät perjantaina asetuksen, jonka mukaan Venäjän keskuspankin Euroopassa sijaitsevat varat, ne jäädytetään toistaiseksi. Eli tämä avaa mahdollisuuden päättää varojen käyttämisestä Ukrainan hyväksi. Varojen palauttaminen on ollut tähän asti yksi kynnyskysymyksistä Venäjälle. Onko se sitä yhä?
No kyllä se siltä vaikuttaa, että Venäjä on aika tiukka ja siitä, tästä kertoo myös se, että Venäjän keskuspankki käynnisti oikeustoimet täällä belgialaista Euroclear-yhtiötä vastaan, joka hallinnoi näitä varoja. Ja tietenkin se, kyse on isoista rahoista, että puhutaan jopa yhteensä yli 300 miljardista eurosta, ja se on tietysti iso raha, ja sitten se, että se on Venäjän valtion rahoja ja sitten Venäjän johdon lähipiirin rahoja hyvin pitkälti. Että kyllä se tuntuu olevan, mutta en tiedä, että onko se sitten niin kuin lopullinen kynnyskysymys, jos Venäjä saisi muita, ikään kuin Venäjälle tarjottaisiin muita porkkanoita ja muita etuja, ja Venäjälle ehkä tämän kanssa ehkä vielä tärkeämpi on se, että mitä Venäjä toivoisi, että talouspakotteet, lännen pakotteet, niitä purettaisiin ja Venäjä saisi bisniksen taas pyörimään ja öljy- ja maakaasu vientinsä takaisin Eurooppaan ja muualle maailmaan.
No tässä Berliinin kokouksessa on tarkoitus keskittyä etenkin aselevon saamiseen Venäjän ja Ukrainan välille. Anna, miten Eurooppa voi tässä auttaa Ukrainaa?
Tapaamisilla täällä Berliinissä on valtava merkitys, koska Steve Witkoff on tavannut viime viikkoina hyvin usein Vladimir Putinia ja hänen kantansa ovat tästä rauhansopimuksesta ovat olleet hyvin lähellä Venäjän kantoja. Eurooppa voi auttaa näissä rauhansopimuksen ehdoissa ja avainsana on turvatakuut. Ja täällä Zelenski jo sanoi, että tai eilen hän ensimmäistä kertaa sanoi, että Ukraina on valmis myöntymään siinä, että se ei enää tavoittele NATO-jäsenyyttä, vaan sen sijaan saa pätevät turvatakuut Euroopalta ja Yhdysvalloilta. Toinen asia muun muassa, missä Eurooppa voi auttaa, on tosiaan tuo pysyvästi Venäjän varojen jäädyttäminen, ja niitä mahdollisesti voitaisiin käyttää jatkossa Ukrainan auttamiseen. Eli kyllä Euroopalla keinoja on.
Niin, Anna, EU kokoontuu loppuviikosta siis huippukokoukseen. Onko tuo päätös jäädytettyjen varojen käyttämisestä nyt yhtään lähempänä?
No kyllä voi sanoa, että se on lähempänä, mutta ei se tietenkään kirkossa kuulutettu ole. Kuten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa perjantaina vahvisti, niin nyt Venäjän varat pysyvät jäädytettyinä. Se on sen perjantaisen päätöksen idea. Siihen asti, kun Venäjä lopettaa hyökkäyssotansa Ukrainassa ja korvaa aiheuttavansa vahingot. Mutta toki Ukraina tarvitsisi rahaa jo pikaisesti ja sopua yritetään löytää EU-huippukokouksessa loppuviikosta. Esimerkiksi Saksa on luvannut taata noin neljäsosan noista Venäjän rahoista. Eli jos siis Belgia joutuisi vastuuseen, oikeudelliseen vastuuseen, koska se on tämä Euroclearin näiden venäläisten rahojen isäntämaa, niin Saksa kantaisi vastuun noin 50 miljardista eurosta.
Näin kertoi Anna Karismo Berliinistä ja haastattelussa oli myös Mika Hentunen Moskovasta. Haastattelijana oli Mikko Hirvonen. Ukrainan rauhanponnistelut ovat siis herkässä vaiheessa ja ainakin rauhankätilö Donald Trump haluaisi tämän diilin valmiiksi nopeasti, ehkä jo jouluun mennessä. Nyt pohditaan sitä, että mitä Ukrainan rauha tai ainakin ensi vaiheessa aselepo tarkoittaisi Euroopalle. Tervetuloa Ykkösaamustudioon entinen Moskovan suurlähettiläs, ulkoministeriön strategiajohtaja Antti Helanterä.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ukraina ja Yhdysvaltojen edustajien tapaaminen Berliinissä kesti siis yli 5 tuntia eilen ja ainakin Yhdysvaltain erikoislähettiläs Steve Witkoff sanoi, että neuvotteluissa saavutettiin paljon edistystä. Neuvottelut jatkuvat tänään, kuten tuossa äsken kuultiin. Useita Euroopan maiden johtajia liittyy näihin neuvotteluihin ja Suomea edustaa tasavallan presidentti Alexander Stubb. Miten merkittävä kokous nyt on kyseessä?
Joo, katson nyt näitä viikonlopun ja nyt jatkuvaa kokousta sillä tavalla, että nyt on niin kuin sellaisia päiviä, että Yhdysvallat ja eurooppalaiset ja Ukraina on saman pöydän ääressä ja etsii yhteistä näkemystä, että miten pyrittäisiin sotaa lopettamaan. Mutta me on nähty kuitenkin sitten viime viikkoina, että välillä sitten Yhdysvallat on kuitenkin toiminut hyvinkin niin kuin omien tavoitteidensa mukaan, on ollut vierailua Moskovaan, on ollut kansallisen turvallisuuden strategian julkaisua. Ja sitten Eurooppa ja Ukraina on pystynyt aina sen railon kuitenkin kuromaan umpeen. Ja nyt on taas semmoisia päiviä, että näyttää, että sitä railoa ei ole, mutta että katsotaan, että johtaako se sellaiseen nyt yhteiseen näkemykseen. Voi hyvinkin johtaa, mutta että onko se sitten semmoinen näkemys tai tarjous, mihin Venäjä tarttuu, niin sitä me emme tiedä. Mä epäilen sitä suuresti. Ja sitten jäädään taas odottamaan, että kuinka kauan tämä niin kuin konsensus säilyy.
Entä Matti Pesu, miten arvioit kokouksen merkitystä?
Hyvin, hyvin samalla tavalla. Ja se voidaan sanoa, että jos nyt se rauhan ehdotus tai keskusteluissa oleva pohja, jos siitä saadaan Ukrainalle parempi, niin sitten kyllä se tarkoittaa sitä, että siinä on todennäköisesti Moskovassa vähemmän syitä se hyväksyä. Ja on nyt kiinnostavaa silti, että lännenkin sisällä on edelleen merkittäviä erimielisyyksiä. Et Yhdysvallat on ollut jatkuvasti nyt tämän prosessin aikana Ukrainaa myös Eurooppaa valmiimpi aluemyönnytyksiin myös sellaisten alueiden osalta, joita Venäjä ei sotilaallisesti kontrolloi, jotka on strategisesti Ukrainalle hyvin tärkeitä ihan maan tulevankin puolustuksen kannalta. Ja toinen asia, mistä varmaan käydään keskustelua, on mahdollista turvata kuujärjestelyt. Ja ehkä nyt yleisemmällä tasolla, ja ehkä päästään niihin myöhemmin, tähän kysymykseen myöhemmin, mutta siinä on myös yksityiskohtaisella tasolla sitä aivan hirvittävä määrä eri aiheita, mitä pitää käydä läpi.
Kyllä. Monimutkaisesta kokonaisuudesta on kysymys. Antti Helanterä, tunnet diplomatian koukerot. Mitä nyt tavallisen kuuntelijan ja tämän juontajan tässä pitäisi ajatella siitä, että missä järjestyksessä tässä on nyt keskusteluja käyty. Ensin pienemmissä porukoissa viikonloppuna tänään sekä ulkoministerit että sitten nämä keskeiset Euroopan johtajat ja loppuviikosta vielä huippukokous edessä, niin mitä tästä kuljetuksesta voidaan päätellä?
Joo, siinä taitaa nämä niin kuin ulkoisen neuvosto eli Euroopan unionin ulkoministeriöiden kokous on kuukausittainen kokous. Ja samaten niin kuin tietysti Eurooppa-neuvoston eli hallitusten tai valtion päämiesten se kokoonpano niin on kuitenkin myös säännöllisiä, että ne on niin kuin osittain nyt kyse siitä, että tälle viikolle tulee myös näitä säännöllisiä kokouksia, mutta että kyllä tietysti selvästi monella raiteilla niin kuin nyt etsitään, tämä on tämmöinen niin kuin verkosto, että yhtäältä niin kuin ensin Yhdysvallat puhuu Ukrainan kanssa, sitten eurooppalaiset tulee siihen mukaan, sitten ollaan kolmestaan ja sitten tosiaan avoinna se, että mitä lähdetään Moskovaan viemään. Mutta kiinnittäisin yhtä asiaa vielä huomiota siihen, että kuitenkin Yhdysvalloista tulee varmasti niin kuin vahvalla mandaatilla toimiva kaksikko, eli Witkoff ja Kushner, erityisedustajia. Ja sitten Euroopan puolet on kuitenkin niin kuin koko Euroopan oikeastaan poliittinen ykkösketju on paikalla. Siellä on suurten maiden päämiehet, siellä on Naton pääsihteeri, Euroopan unionin johto. Että niin kuin Euroopalla on jo oikeastaan kaikki poliittinen pääoma nyt Berliinissä ja näissä neuvotteluissa. Että toivotaan, että se nyt sitten johtaa siihen, että tulee semmoinen yhteinen ehdotus, jota lähdetään sitten Moskovaan viemään.
Eli tosissaan väännetään nyt rauhasta ja ainakin Donald Trump haluaisi jo jouluksi ainakin tulitauon. Miten realistiselta tämä aikataulu kuulostaa?
No, sodan yleiskuva huomioon ottaen se Yhdysvaltain asettamien aikataulujen häilyväisyys ja tämä kysymysten kaikkinainen moninaisuus niin on aika skeptinen tai hyvinkin skeptinen, että jouluksi saataisiin mitään aikaa. Sanotaan, että se olisi hyvin iso yllätys, eli jonkun osapuolen pitäisi nyt yllättää sit todenteolla.
Kyllä. Pidetään peukkuja.
Tuohon sanon vielä, että tietysti on mahdollista semmoinen, että joku sitten niin kuin semmoinen hyvän tahdon ele, että niin kuin sovitaan jouluksi tai niin kuin varmaan Joo. Se sitten olisi niin kuin sekä niin kuin katolisten ja protestanttien joulu ja ehkä sitten ortodoksien joulu, että joku vähän pidempi tulitauko siihen, mutta sitäkin kyllä suuresti epäilen, että semmoista saataisiin aika.
Puhuttiin tästä osallistujien painoarvosta ja mitä henkilökaartia siellä on. Suomesta on Alexander Stubb ja saksalaislehti Bild kertoi, että toisin kuin aiemmin oli kerrottu, niin hän oli käynyt jo parinkymmenen minuutin keskustelut Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin kanssa jo eilen. Ja Stubb myös perui Texasin matkansa, siellä oli määrä hänen olla vastaanottamassa F-35 ensimmäistä hävittäjää Suomelle, mutta perui tämän matkan. Millainen Alexander Stubbin rooli nyt tässä keskusteluissa on, Antti Helanterä?
No, tasavallan presidentti on ollut kuukausia jo niin kuin keskeinen toimija tuossa niin kuin halukkaiden koalitiossa, että musta on täysin looginen jatkumo sillä, miten hän on nyt siellä paikalla.
Joo, näin ulkopuolelta saatu kuva on se, että Stubb on noussut semmoiseksi luotettavaksi joukkuepelaajaksi siinä Euroopan joukkueeseen ja ehkä jatkaa sitten, mitä on tähänkin mennessä tehnyt, eli on hyvin tiiviissä yhteydessä Zelenskiä, Ukrainaa ja sitten myös yhdysvaltalaisosapuolia, ja siinä varmaan kun rautalankaa väädentään muotoon jos toiseen.
Kyllä vaan. No, Ukrainan presidentti Zelenski sanoi, että hän olisi valmis tai Ukraina olisi valmis luopumaan NATO-jäsenyystavoitteestaan, jos Ukraina saisi muulla tavoin kunnon turvatakuut. Ja varmaan tämä nyt sitten lankeaisi aika lailla Euroopan kontolle, jos vanhat merkit paikkansa pitävät. Miten tämä turvatakuu-asia nyt vaikuttaisi Euroopassa, jos tällaiset turvatakuut jonkinlaiset päädyttäisiin Ukrainalle antamaan?
Niin no, asiaa voi tarkastella kahdelta tasolta, että se poliittiset linjaukset, jossa määritellään turvatakuun ehdot, velvollisuudet ja niin edelleen, ja sitten on sen konkreettiseen toimeenpanoon liittyvät kysymykset, eli minkälainen sotilasjoukko, mihin sijoitettu ja niin edelleen. Ja Yhdysvallat on kiinnostavasti edelleen pitänyt esillä sitä ajatusta, että he voisivat olla näissä poliittisissa linjauksissa jollain tavalla mukana, mutta se sotilaallinen toimeenpano olisi sitten enemmän Euroopan vastuulla. Mutta on tämän tilanteena mielenkiintoinen, koska mitä Ukraina vaatii on tämmöiset oikeudellisesti sitovat valtiosopimustasoiset turvatakuut, joiden pitäisi parlamenttien mukaan lukien senaatin hyväksyä. Ja se olisi aika iso hyppy eteenpäin. Ja sitten jos näin jostain syystä menisi läpi, niin se olisi koko Euroopan tälle turvallisuusarkkitehtuurille aikamoinen muutos. Meillä olisi yhtäältä NATO ja sitten olisi toisaalta NATOn ulkopuolinen Ukraina, jolloin olisi kuitenkin annettu NATO-tasoiset takuut. Että miten tämä suhteutuu NATO-vastuisiin ja muuta, niin aikamoinen rakennelma, jossa on yksityiskohtien suhteen, olisi vielä todella paljon keskusteltavaa.
Jos lisään tuohon sen, ihan samaa mieltä, lisää vielä sen, että jos katsoo tätä niin kuin Trumpin hallinnon nyt ensimmäistä vuotta, niin tämä on semmoinen punainen lanka, että nimenomaan että Eurooppa ottaa lisää vastuuta omasta turvallisuudestaan, niin Yhdysvallat niin kuin vähentää sitä sitoutumista, niin musta sen kanssa on aika lailla niin kuin ristiriidassa se, että Yhdysvallat olisi mukana luomassa jonkinlaista niin kuin uutta velvoitetta itselleen, ja musta se kansallisen turvallisuuden strategia, joka hiljattain julkaistiin, niin siitä ei löydy musta niin kuin mitään sellaista pohjaa sille, että Yhdysvallat varsinaisesti lisäisi niin kuin sitoumuksia Euroopassa, mutta toivotaan tietysti, että Yhdysvallat on vahvasti mukana siinä.
Ja tässä ehkä on hyvä ottaa huomioon se, että nyt Yhdysvaltoja johtaa porukka, joka ei lainkaan ajattele niin kuin perinteisesti näistä kysymyksistä. Ja mä oon sitä pohtinut, että kuitenkin Yhdysvallat ei ole näitä artikla 5-tyyppisiä turvatakuita tyrmännyt, vaan jopa itse niitä esille tuonut, että kuinka vakavasti läpi sen laajan hallinnon näitä asioita on pureskeltu, vai onko tässä ehkä kevyemmältä pohjalta sitten heitetty täky sinne Ukrainan suuntaan, joka sitten tosiasiallisesti on aika itse asiassa isokin kysymys, isompi mitä amerikkalaiset ehkä nyt ajattelee.
Ja mikä, jos se on artikla 5 kaltainen, niin mitä se tarkoittaa tälle alkuperäiselle artikla 5 sitten myös?
Niin on näin. Ja Antti Helanterä, mainitsit tämän Yhdysvaltojen uuden turvallisuusstrategian, sehän tuossa tuli tuossa viikolla ja siinä Venäjä ei nimetä uhaksi, kritiikki kohdistuu Eurooppaan, siinä puhutaan Euroopan sivilisaation häviämisestä ja maahanmuuttopolitiikkaa kritisoidaan. Miten merkittävä paperi tämä strategiapaperi nyt on?
Totta kai siihen pitää niin kuin vakavasti, että se on Yhdysvaltojen virallinen asiakirja kuitenkin, Mutta toisaalta jos katsoo näitä, niin kuin taas tätä niin kuin päättynyttä viikonloppua ja tätä päivää, niin Yhdysvallat on hyvinkin niin kuin tiiviisti niin kuin Euroopan kanssa miettimässä asioita yhdessä ja suunnittelemassa ja päättämässä sotaa. Mutta sitten toisaalta jos katsoo niin kuin muutaman viikon taaksepäin, niin sitten löytää niin kuin näyttöä ihan toisenlaisesta niin kuin sen strategian toimeenpanosta, että me ei voida vielä sanoa, että mikä sen niin kuin strategian lopulta merkitys on.
Ja Matti Pesu, olet erityisesti turvallisuuspolitiikan ekspertti ja nyt on kuultu, kun viime viikolla tätä strategiapaperia on puitu, että on tulossa myöskin puolustusstrategiapaperi, joka olisi vielä yksityiskohtaisempi, niin mitä sieltä mahdollisesti on sitten tulossa ja onko se sellainen paperi, johon kannattaa niin kuin vielä vakavammin suhtautua kuin tähän strategiapaperiin?
No mä luulen, että Natossa ja eri maiden puolustushallinnoissa on nimenomaan tämä puolustusstrategia ja sitten yhdysvaltalaiset vielä erikseen arvioi tätä heidän globaalia joukkojen sijoittelua, niin ne on ne tekijät, joissa sitten nähdään se konkreettinen sitoutumisen aste. En vähättele sitä kansallisen turvallisuusstrategian merkitystä sinänsä, että siinä on vähän semmoisen ideologisen manifestin piirteitä ja ehkä tietty klikki siitä hallinnosta on sitä päässyt kirjoittamaan, mutta sitten kun nyt Trumpin hallinto sitä politiikkaa rakentaa, niin on se työväline sit niissä hallinnon sisäisissä keskusteluissa ja siinä, miten resursseja jaetaan ja musta niin kuin pitää ilman muuta varautua siihen, että nämä puolustuslinjaukset on sellaisia, joissa Yhdysvallat viitoittaa tietä tulevaisuuteen, jossa he ovat vähemmän sitoutuneita Euroopan turvallisuuteen, jossa Eurooppa kantaa isomman vastuun ja tässä tämä hallinto on aivan varmasti myös valmis käyttämään keppiä ja ehkä hiukan uhkailujakin, eli lukisin sitten uutisia vaikka Yhdysvaltain Eurooppaan liittyvistä puolustusvastuista ja niiden ehkä kyseenalaistamisesta niin tätä taustaa vasten.
Kyllä. Tuossa alkujuonnossa kerron, että keskustelemme siitä, että miten mahdollinen rauha sitten tulisi vaikuttamaan Eurooppaan ja Suomeen. Naton pääsihteeri Mark Rutte piti aika kovasanaisen puheen torstaina, jossa sanoi, että me, eli Eurooppa, olemme Venäjän seuraava kohde. Niin mikä teidän arvionne nyt molemmilta kommentit on, että jos rauha tulee, niin mitä siitä sitten seuraa turvallisuuspoliittisesti Euroopalle ja Suomelle?
Mä aloitan, että me pitää ensin nähdä, että minkälainen rauha tulee ja se, että niin kuin tulisi tulitauko ja sitten niin kuin eri osapuolten pitäisi ryhtyä toimeenpanemaan itse asiassa hyvinkin hankalia poliittisia asioita. Että voi olla, että se toimeenpanovaihe voi kestää hyvinkin pitkään, eikä meillä ole mitään takeita, pitääkö se tulitauko myöskään siinä tilanteessa. Eli todennäköisesti me siirryttäisiin vaan niin kuin se tässä konfliktissa vähän toisenlaiseen vaiheeseen, että se ei ole semmoinen, että voimme niin kuin hengähtää helpotuksesta, että nyt on ongelmat hoidettu, että me siirrytään vaan toisenlaiseen niin kuin konfliktiin ja toisenlaisten jännitteiden vaiheeseen. Ja sitten, että se Suomen asema, niin kuin Suomi on huolehtinut omasta puolustuksesta ja puolustuskyvystään niin kuin vuosikymmeniä, että mä en näe, että Suomi tässä on mitenkään niin kuin heikoilla.
Entä Matti Pesu?
Joo, Rutte nyt potkii NATO-liittolaisia tekemään enemmän suhteessa Ukrainaan, jotta toi se tilanne siellä kehittyy Euroopan turvallisuuden kannalta suotuisampaan suuntaan, eli jotta ei pääse käymään tilanne, missä Ukrainasta voisi tulla selkeän strategisen tappion jälkeen Venäjän toiminnan astinlauta syvemmälle Eurooppaan. Tähän Rutte viittasi, se oli ehkä suorin ja painavin kohta tässä puheessa, mutta toinen on myös se, että Naton piirissä aletaan valmistautua jo ensi kesän huippukokoukseen, missä sitten amerikkalaisille pitäisi alkaa näyttää niitä ensimmäisiä tuloksia, että mihin ne puolustusmenot nyt sitten käytetään, niin kyllä tässä on se, mihin se Naton masina tällä hetkellä kääntyy, ja Ruten puheita pitää tätäkin taustaa vasten lukea.
Juuri näin.
Ehkä tähän on hyvä päättää tämä keskustelu. Kiitos keskustelusta ja arvioistanne ulkoministeriön strategiajohtaja ja entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Elanterä.
Kiitos.
Ja tässä viimeksi äänessä ollut ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, millä mielellä Salossa valmistaudutaan illan tärkeään länsirata-äänestykseen, miten asiantuntijat sujuvoittaisivat työnhakua Suomessa ja kerromme erimielisyydestä lastensuojelussa. Pitäisikö lastensuojeluun liittyvistä hankinnoista päättää keskitetysti vai yksittäisten sosiaalityöntekijöiden tasolla? Turun ja Helsingin välisessä länsiratahankkeessa on tänään tärkeä päivä. Viimeiset osakaskunnat Lohja ja Salo päättävät illalla valtuustoissaan, osallistuvatko ne hankkeeseen. Tähän mennessä Turku ja Espoo ovat päättäneet osallistumisesta ja myöskin Vihti, mutta Kirkkonummen valtuusto teki kielteisen päätöksen. Tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen Salon kaupunginvaltuuston keskustaa edustava puheenjohtaja Johanna Riski.
Kiitos paljon.
Tärkeä päivä. Millaista äänestystulosta nyt illalla odotat?
Kiitos. Todellakin merkittävä ja historiallinen päätös Salossa tänään tehdään. Ja äänestystuloksesta ennakoidaan hyvinkin tiukka. Ennakkoasetelmat vaikuttavat siltä, että muutamalla äänellä osakassopimus olisi menossa läpi.
Itse aiot äänestää vastaan. Minkä takia?
No, itse en kannata länsiradan osakassopimusta, koska siihen sisältyy Salon kaupungin näkökulmasta merkittäviä taloudellisia riskejä. Ja kuntatalouden näkymät ovat heikkenevät ja meillä Salossa toki on jo olemassa oleva rata ja tätä ajankohtaisuutta olen myöskin paljon pohdiskellut.
Ja rahasta tässä nyt sitten viime kädessä on kysymys, miten suuri tuo Salon osuus tässä ensimmäisessä vaiheessa olisi?
Ja 27 miljoonaa euroa.
Ja se on iso raha.
Kyllä.
Kyllä vain. No, yli puolet valtuustossa on kuitenkin arvioisi mukaan äänestämässä mukaan lähtemisen puolesta. Mitkä seikat tukevat kyllä ratkaisua?
No ihan selkeästi osalla valtuutetuista niin painotus on kasvunäkymissä ja liikenneyhteyksien kehittämisessä. Ja se on selkeästi sellainen painotus, mikä sitten ovat siellä heidän näkökulmastaan tärkeimpiä.
Eli kun sujuvasti pääsisi rataa pitkin sekä Turun suuntaan että sitten aikanaan ja sitten Helsingin suuntaan, niin se sitten lisäisi mahdollisesti asukkaita Saloon ja ehkä yrityksiäkin.
Joo, kyllä. Ja tässähän on kyseessä oikorata. Eli se oikaisee sitten, ei kulje enää sieltä Karjaan kautta, vaan on sitten suorempi rata sinne pääkaupunkiseudulle.
No, vihreät ovat ehdottaneet neuvoantavaa kunnallista kansanäänestystä tästä asiasta ja siitäkin nyt illalla päätetään, että järjestetäänkö tällainen vai ei. Miltä näyttää, tuleeko asiasta kansanäänestys?
No, jos tuohon kaupunginhallituksen äänestystulokseen vertaa, niin aika tiukkakin saattaa tulla. Yhtään enempään en uskalla lähteä tässä kohtaa kuitenkaan ennustamaan. Ja tämähän on aika harvinainen osallistamisen tapa kuntalaisille ja aika vähänkin Suomessa käytetty. Ja se, että se tuli tässä näin viime metreillä, niin kyllähän se tietenkin tämän illan kokoukseen sitten lisämausteensa tuo.
Ja jos kansanäänestykseen päädyttäisiin, niin siellähän, jos olen oikein ymmärtänyt, niin myöskin tämä ratalinjaus vähän kaivertaa salolaisia. Kerrotko vähän siitä?
Joo, kyllä vaan. Et ihan selkeästi se, että tämä uusi ratalinjaus halkoo historiallisen Lukkarimäen puutaloalueen, niin se on salolaisille ollut vaikea asia.
No, jos valtuusto tämän kansanäänestyksen päättää nyt illalla järjestää, niin millaisia seurauksia tästä voi olla sitten koko hankkeelle?
No, todennäköisesti hankkeen eteneminen viivästyy. Se vie noin 2 kuukautta tämän äänestyksen toteuttaminen ja kyseessä on neuvoa antava äänestys ja tietysti pohdittavaksi tulee se, että vaikuttaa hyvinkin lukittuina olevan jo valtuutettujen kannat tässä vaiheessa, niin onko se merkitys sitten sinne lopputulemaan oleellinen, niin se on hyvä pohtia.
Eli arvioitko, että vaikka salolaiset äänestäisivät, että ei kiitos länsiradalle, niin siitä huolimatta valtuutetut voisivat äänestää sen radan puolesta?
Kyllähän valtuutetut siinä tilanteessa joutuu hankalaan paikkaan ja arvioivat varmasti asiaa. Mutta toisaalta ajattelen niin, että aika hankala ehkä sitä jo julkisuuteen kerrottua omaa kantaansa on myöskin lähteä sitten muuttamaan, mutta erittäin hankala tilanne päättäjille.
No mitkä ovat tässä hankkeessa nyt sitten seuraavat askeleet illan äänestysten jälkeen?
No kun kuntakierrokset on tehty, niin osakaskunnat tietenkin sitten kokoontuvat yhteen ja siellä osakaskunnat ja ministeriö, niin siellä sitten käydään läpi, että mikä kuntakierroksen päätösten tulos on ja sen mukaan sitten etenevät, että en pysty spekuloimaan, että miten siitä eteenpäin sitten katsotaan.
Kyllä. No, mutta jännittäviä aikoja eletään. Kiitos tästä haastattelusta Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Johanna Riski.
Joo, kiitos paljon.
Ja sitten vaihdetaan aihetta työnhakuun. Ylen tutkivan journalismin MOT-ohjelman selvityksen mukaan valtion KEHA-keskuksen verkossa toimivalta Työmarkkinatorilta löytyy kymmeniä tuhansia niin sanottuja ylimääräisiä työpaikkoja, jotka on tilastoitu uusiksi työpaikoiksi, vaikka ne liittyvät jo aiemmin ilmoitettuun hakuun. Eli tämä on tämmöinen paikka, johon työpaikkoja tulee tyrkylle. Miten työnhaku- ja rekrytointiprosesseista voitaisiin tehdä helpompia niin työnhakijoille kuin työnantajillekin? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon johtaja Saana Siekkinen SAK:sta.
Kiitos.
Ja johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.
Kiitos, hyvää huomenta.
Huomenta. No, avoimia työpaikkoja on siis todellisuudessa selvästi vähemmän kuin tilastojen perusteella voisi päätellä, koska samat ilmoitukset toistuvat useaan kertaan. Kuinka huolestuttavaa tämä nyt sitten on, jos jo valmiiksi heikosti tarjolla olevia avoimia työpaikkoja onkin oikeasti vielä tiedettyä vähemmän? Kumpi haluaa aloittaa?
No todella huonoltahan se näyttää, koska me tiedetään, että meillä on muutenkin tällä hetkellä todella vähän avoimia työpaikkoja. Me tehdään vuosittain, kysytään SAK-laisilta työttömiltä jäseniltä heidän tilanteestaan ja itse asiassa siellä aika monet nosti esille tämän ongelman, että työpaikkoja on näennäisesti auki, mutta eiväthän ne oikeasti ole auki. Ja itsekin ihmettelin silloin noita vastauksia ja ehkä tämä MOT:n tulos nyt sitten osaltaan avaa tätä problematiikkaa, jota olisi varmaan sitten syytä vähän se, että vielä lisää, että ja miten tämä pystyttäisiin sitten niin kuin siivoamaan tavallaan, että se on aika turhauttavaa jo muutenkin tällä hetkellä se työnhaku työnhakijoille, kun niitä paikkoja on vähän ja hakijamäärät valtavia, niin ei ainakaan tarvittaisi enää tällaista.
No meillä on ehkä vähän erilaistakin tietoa tässä asiassa, koska tehtiin vähän aika sitten selvitys, niin itse asiassa julkisen niin kuin työvoimaviranomaisen kautta tulee auki vain viidesosa työpaikoista. Noin puolet työnantajapuolella työpaikoista niin kuin tehdään sopimuksia tuttavien kollegojen kautta. Käytetään myöskin henkilöstövuokrausyhtiötä tai henkilöstöpalveluyrityksiä, käytetään suoraan LinkedInin netin kautta. Ja vaan tosiaan 19% on auki julkisen työvoimaviranomaisen kautta. Eli onko se näin, että huomattavasti vähempi olisi työpaikkoja saatavilla?
Aivan. Palataan noihin piilotyöpaikkoihin ehkä vähän myöhemmin vielä, mutta jos tilanne on näin kuin tässä olemme ymmärtäneet ja MOT on ymmärtänyt, niin millaisia vaikutuksia sillä voi olla sitten? Voiko sillä olla jotain haitallisia vaikutuksia niin kuin politiikan tekijöihin tai työnhakijoihin tai työnantajiin, että ikään kuin on väärä käsitys siitä avoimien työpaikkojen määrästä?
No itse ajattelisin niin, että todellakin tilanne ei ole paras mahdollinen tällä hetkellä, mutta aina täytyisi katsoa positiivisesti tulevaisuuteen. Ensinnäkin näyttää siltä, että nyt yrityksillä on selkeä tahto lähteä kasvamaan, tehdä enempi vientiä, kansainvälistymisen suuntaan halutaan pistää panostuksia. niin kyllä siellä myöskin työpaikka ryhtyy syntymään. Nythän olisi aivan oleellinen, että sitten oikeat tekijät ja työt löytäisivät toisensa. Ja siinä meidän pitäisi miettiä uusia tapoja, miten tämä homma saadaan hoidettua nykyistä paremmin.
Tätä on pieni näyte tuosta MOT-ohjelmasta, joka on muuten illalla nähtävissä TV1 kello 20 ja hätäisimmät voivat mennä Areenaan jo nyt. Se on siellä vajaan puolen tunnin ohjelma. Useita ilmoituksia samasta työpaikasta löytyy varsinkin vuokratyöfirmojen tarjoamissa töissä ja näin MOT:n haastattelema rakennusalalla yrittäjänä ja työjohtajana toiminut Heikki Kinnari avaa syitä näille toistuville työpaikkailmoituksille.
Halutaan myös antaa sellainen kuva toimeksiantojen tilaajalle, että meillä on hirveä pöhinä ja pössis täällä menossa ja teidän kannattaa tehdä meidän kanssa niin kuin sopimus. Ja sitten siinä on myös se, että kun uusit niitä ilmoituksia, niin tämä kyseinen yritys pysyy siellä kärjessä sitten aina, että kun sä avaat vaikka laitat sinne rakennusmies hakusanaksi, niin sitten tulee nämä tietyt yritykset sieltä aina ensimmäisenä.
Näin siis rakennusalalla yrittäjänä ja työjohtajana toiminut Heikki Kinnari. Miltä tämä kuulostaa, tämä vuokrafirmojen toiminta?
No niin kuin sanoin, niin kyllä pidän sitä tosi huolestuttavana ja varmaan voi miettiä valtakunnan tasolla näitä tilastoja, mutta sitten jos me mietitään näitä ihmisiä, jotka on näitä töitä hakemassa, niin tällä hetkellä nämä hakijamäärät per työpaikka on jo muutenkin todella kovia. Meillä oli jopa, kerrottiin, että joihinkin työpaikkoihin on ollut 600-900 hakijaa ja ihmiset hakee töitä. Heillä on nämä tietyt velvoitteet, minkä takia heidän myös on niitä yritettävä hakea, vaikka ei olisikaan sitten aivan omaa osaamistaan vastaava paikka. Ja tämä voi niin kuin pahimmillaan mun mielestä johtaa sellaiseen niin kuin teatteriin tavallaan, että ihmiset niiden velvoitteiden takia hakee niitä paikkoja ja sitten he eivät koskaan tule valittua ja sitten tämä johtaa myös tämmöiseen vähän toivottomuuteen, että ihmiset jopa luovuttaa tavallaan siinä, koska tämä niin kuin jatkuu pitkään, niin kuin nyt nämä työttömyysjaksot myös on pitkittynyt tosi paljon.
Itse ajattelen niin, että aina Suomessa puhutaan, että olemme tällainen tiedolla johtamisen maa ja tietoyhteiskunta. On aika ihmeellistä, että me emme pysty niin kuin saamaan vaikka tekoälyn avulla katsomaan, että ei olisi niin kuin eri lähteistä samoja työpaikkoja tarjolla. Nyt on niin kuin myöskin johtamiskysymys ja tietyllä tavalla organisointikysymys tässä. Kyllä voi kuitenkin sanoa, että henkilöstöpalveluyritykset on varmasti suurimmalta osaksi erittäin toimivia, erikoistuneita vaikka tietyille toimialoille ja muilla, jolloin se toimii todella nopeasti. Ja toisaalta, mitä me halutaan korostaa, niin nyt täytyy saada tämä elinkeinopolitiikka ja työllisyyspolitiikka lähemmäksi toisiinsa. Ja tietyllä työllisyysalueella, esimerkiksi Helsinki, Tampere, on lähdetty tekemään sillä tavalla, että todellakin etsitään niin kuin jopa näitä piilotyöpaikkoja ja sitten löydetään niin kuin henkilöitä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Mutta joo, tämä jäykkyys on mielenkiintoista ja kyllähän työnantajat on puhunut taas sitä, että jos julkiseen työnvälitykseen antaa työpaikka, että olemme tällaista etsimässä, niin tulee 450 työnhakijaa. Jokaiselle on kohteliasta ilmoittaa se, että tällä kertaa ei onnistunut ja yksi vaan valittiin sieltä, niin mieluusti yritettäisiin taas löytää sellaisia malleja, joissa suunnilleen työnantajalle tulisi 5-10. Se olisi jo etukäteen niin kuin seulottu. Katson näistä, niin se varmaan johtaisi myöskin siihen, että entistä enempi työpaikat tulisivat ilmi.
No miten tähän tilanteeseen päästäisiin? Ymmärrän, että työnantajien kannalta tämä on todella tuskallinen tilanne, että hakemuksia tulee ovista ja ikkunoista ja sitten sieltä pitäisi ne juuri itselle sopivat työntekijät löytää.
Mehän ollaan korostettu ensinnäkin siitä, että täytyisi ehkä paljon tarkemmin profiloida myöskin työnhakijoita. Osa työnhakijoista on sellaisia, että ei mene kuin viikko tai kaksi, niin olemme niin sanottu työn välissä. Toisaalta jotkut työnhakijat haluaa siirtyä yrittäjäksi, heille täytyy antaa omat koulutuksensa. Sitten joku tarvitsee vähäisempi koulutusta ja sitten on taas se ryhmä työnhakijoita, joka tarvitsee myöskin sosiaali- ja terveyspuolen palveluita tällaisia, että on pisempi reitti siihen töihin. Ja ehkä meidän pitäisi hyvin tarkemmin, tai entistä tarkemmin profiloida myöskin erilaista, antaa heille erilaisia palveluita. Joku ei tarvitse sitä aktivointia, että täytyy 4 kertaa kuukaudessa hakea työpaikkaa, kun ne tekee sen jo muutenkin.
Miten sanasikin ajattelet
tästä profiloista? Vähän sillä lailla ehkä, että 2-3 vuotta sitten meillä oli niin kuin pulaa osaajista ja työmarkkinoilla oli kova veto päällä ja nyt on sitten toisinpäin ja on tietysti aika hankala välttää sitä, etteikö näitä työnhakijoita ole paljon, jos tilanne on näin huono ja niitä avoimia paikkoja vähän ja työttömiä paljon. Mutta ehkä mä niin kuin sitä perään kuuluttaisin, että me pystyttäisiin löytämään niin kuin vähän uusia keinoja myös siihen, että miten ne osaajat voisivat kohdata. Että esimerkiksi näissä duunariammateissa, niin ihmisillä ei välttämättä ole esimerkiksi sellaisia työhakutaitoja, ja että he olisivat niin kuin valmiita kovin paljon sanallisesti kuvailemaan omaa osaamistaan, vaan he haluaisivat päästä näyttämään sitä omaa osaamistaan. Ja sellaisia tilaisuuksia tarvittaisiin minusta paljon enemmän kuin nyt on mahdollista. Ja sen takia me myös tarvitaan sellaisia työvoimapalveluja, että vaikka lyhyellä täsmäkoulutuksella pääsisi sitten kiinni uuteen työhön tai oppisopimuskoulutuksen avulla tai palkkatuetusti. Ja meillä on nyt aivan älytön vaje nimenomaan näistä palveluista. Eli tässä työllisyysalueiden alussa niin näiden, nämä palvelut ovat vaan vähentyneet, vaikka samaan aikaan työttömiä työhakijoita on tullut lisää.
No, me ollaan korostettu, että nyt ehkä pitäisi päästä aivan uudenlaiseen yhteistyöhön yksityisten henkilöstöpalveluyritysten ja julkisen työnvälityksen kesken. Voi olla erikoistuneita henkilöstöpalveluyrityksiä vaikka rakennusalalle tai IT tai sitten vaikka catering tai jokin muulle vastaava. Jos sitten voisi työnhakija ja myöskin työnantaja valita. Ja sitten näkyy näitä uudenlaisia palveluita kaikkinensa. Ja kyllä tosiasia on, että kyllä se tarvitaan ihan henkilökohtaisia palveluita. Vaikka minkälainen koulutus on taustalla ja näyttää hyvältä, niin kyllähän nyt mennään aika voimakkaasti persona edelle. Onko asenne niin kuin hyvässä kunnossa, onko tietyllä tavalla, niin kuin, sopiiko työyhteisöön muuhun. Niin kyllä se myöskin on tällaista ihan face-to-face niin kuin tapaamista. Että se ei voi kaikki antaa vaan kylmälle teknologialle tausta.
Eli se vaatisi sitä henkilökohtaista kohtaamista, niin kuin sanasikin tässä sanoi.
No, yksityisiä palveluja varmaan tarvitaan tueksi siinä julkisissa työvoimapalveluissa, mutta en mä sitten toisaalta myöskään toivoa, että julkiset työvoimapalvelut jää vaan sellaiseksi sanktiovirastoksi, jossa vaan sitten valvotaan sitä, että kaikki nämä velvoitteet on täytetty. Ja se on nyt jo mun mielestä vähän huono suunta, että meillähän ollaan vaan itse asiassa ensi vuonna lisäämässä näitä velvoitteita työttömille ja tässä tilanteessa niin on työhakuvelvoite ja tulee velvoittavia työtarjouksia, sanktioita kovennetaan, niin ei toivoisi, että niiden niin kuin, työllisyyspalvelujen aika menee siihen, että he vahtivat, että onko kaikki tehty oikein varmasti. Mieluummin olisi tätä henkilökohtaista palvelua sen työllistymisen tueksi.
Kello on nyt 8.49. Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua ja keskustelemme siitä, että miten työpaikat ja löytyisivät aiempaa paremmin. Ja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä, niin tuossa lämpiössä ennen lähetystä keskustelimme Viron tilanteesta. Miten siellä on asioita hoidettu ja onko sieltä jotain Suomen opiksi otettavaa?
No, mielestäni Virossa on aika mielenkiintoisella tavalla lähetty siihen tiedolla johtamiseen. Siellä pystyy myöskin työn välittäjä näkemään niin kuin enempi tietoja työhakijoista ja sitä kautta profiloimaan myöskin työhakijat vähän erilaisiin ryhmiin. Ja sen seurauksena joillekin ei todellakaan tarvitse paljon palveluita, vaan suoraan niin kuin seuraavaan työpaikkoon. Ja sitten kun on sellainen tilanne, että tarvitsee sitä koulutusta, niin sitten ohjataan hyvin nopeasti sinne koulutukseen. Ja kyllä me tarvitaan Suomessa myöskin tällaista kulttuurin muutosta, että aika usein viimeisenä sanotaan, että onhan teillä pari työpaikkaakin tässä kenties tarjolla, vaan ensin puhutaan kaikesta muusta. Eli olisi tällainen tehokas ohjaaminen sinne potentiaalisiin työpaikkoihin. Totta kai myöskin tämä työmarkkinoiden kehittäminen niin, että työnantajat uskaltavat ottaa töihin jopa niin kuin lyhyemmäksi aikaa ja katsomaan, että hei, onko tämä henkilö, joka sopii tähän meidän työyhteisöön ja sitä kautta niin kuin tuo selkeästi positiivista lisäarvoa ja hyvää henkeä työmarkkinoille.
Tässä tuli työnantajapuolen resepti, eli suoraviivaisempaa toimintaa ja profilointia ja lisää tietoa näistä hakijoista ja molemmat puhuitte sitä kahden nokakkain kohtaamisesta. Mikäs olisi nyt sitten työntekijäpuolen resepti sille, että tiivistetysti vielä, että miten, miten työpaikat ja työttömät saataisiin kohtaamaan?
No, henkilökohtaista palvelua tarvitaan. Ihmiset pitäisi ohjata koulutukseen ja olla enemmän palkkatuettua työtä tämmöisissä tässä tilanteessa. Ja sitten ehkä se, että ehkä myös työnantajapuolelle toiveena olisi se, että aivan eniten, mistä meille tulee palautetta, niin on ikärasismi tässä työnhaussa. Että kaikki, jotka on pitkä työura takana ja menettävät työnsä ja hakevat uutta työtä, niin palaute on se, että he eivät pääse ikinä edes työhaastatteluun. Että se on aika toivoton se tilanne siinä kohtaa, ja siihen varmasti kanssa tarvitaan niin kuin tukea esimerkiksi sen palkkatuen kautta, että pääsisi takaisin työmarkkinoille.
Nyt on kello sen verran paljon, että on aika lopettaa tämä keskustelu. Kiitos keskustelusta johtaja Saana Siekkinen SAK:sta ja johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.
Kiitos.
Ja liikennetiedote tielle 5, Kuopio. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välille Mikkeli-Kuopio. Tarkempi paikka välillä Kuopion liittymä, Puijon liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 5, Mikkeli-Kuopio. Tarkempi paikka välillä Kuopion liittymä, Puijon liittymä. Tehdäänkö lastensuojelutyötä lain mukaan vai ei? Ammattijärjestöt ja hyvinvointialueet ovat tästä kahta eri mieltä. Ongelma koskee asiakasohjausyksiköitä, jotka kilpailuttavat ostopalveluita ja laativat sopimuksia. Toimittaja Maria Kalliovaara jatkaa Mikkelistä.
Lähes kaikilla hyvinvointialueilla, myös täällä Etelä-Savossa, on otettu käyttöön sellainen malli, että lastensuojelun ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja sopimusten laatimisesta vastaa asiakasohjausyksikkö. Hyvinvointialueiden mukaan ne yhtenäistävät palveluita ja helpottavat sosiaalityöntekijöiden työtä. Ammattijärjestöjen mukaan kyseessä on puhtaasti rahan säästö ja vieläpä laiton sellainen. Lastensuojelun lain mukaan lapsen tuen tarpeen arvioi yksilöllisesti hänen asioihinsa perehtynyt sosiaalityöntekijä. Perusteluna ei siis saa olla se, että mikä palvelu on halvin tai kuka tuottaa sen halvimmalla. Nämä asiakasohjausyksiköt ei ole uusi keksintö, mutta hyvinvointialueuudistuksen myötä ne levisivät suurimmista kaupungeista koko maahan. Kävin tuossa aiemmin tapaamassa Sosiaalityöntekijän liiton puheenjohtaja Kaisa Huttusta ja kysyin häneltä, että miten tämä nykyinen käytäntö on päässyt syntymään.
Tältäkin hyvinvointialueet rahoitusvaikeuksissaan kokevat olevansa lain yläpuolella, että he ovat keksineet tällaisen ikään kuin välitöntä säästöä tavoittelevan toimielimen ja ovat sitten jotenkin sen jälkeen olleet piittaamattomia valvovan viranomaisen toimista.
Millaista kokemusta sulla on siitä, että juuri raha ohjaa sitä päätöksentekoa?
VS-vastuuyksikköpäällikkönä niissä esitellyt asioita ja siellä on hyvin tavallinen lause sellaisessa asiakasohjausryhmässä, että ei myönnetä, on liian kallis. Et kyllä se siellä ihan suoraan sanotaan, vaikka sitten ehkä tämmöinen virallinen peruste saattaa olla toinen ja onkin usein toinen.
Niin esimerkiksi avin päätöksissä hyvinvointialueet perustelee sitä sillä, että se auttaa sosiaalityöntekijöitä ja palvelut ovat yhdenmukaisia kaikille asiakkaille. Mitä mieltä sä olet näistä perusteluista?
No ensin mä sanoisin, että sosiaalityön palveluthan niitä ei pidä olla yhdenmukaisia. Sosiaalityöhän vastaa nimenomaan siihen ihmisen aivan ainutkertaisen yksilölliseen tarpeeseen. Sitä varten se on olemassa.
Aluehallintovirasto eli AVI on valvonut asiakasohjausyksiköiden toimintaa 3 eri hyvinvointialueella. Pohjois-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja viimeisimpänä täällä Etelä-Savossa. Esimerkiksi viime kesänä Eloisan sosiaalityöntekijät eivät saaneet tehdä itsenäisesti päätöksiä palveluista, jotka kestävät yli 3 kuukautta. Heidän piti neuvotella asiasta esihenkilötiimin kanssa. Valvonnan päätteeksi AVI totesi, että Eloisan on varmistettava, että lastensuojelun järjestäminen noudattaa lakia. Palvelualuejohtajan mukaan toimintaa on sittemmin kirkastettu, mutta hän myöntää, että taustalla on raha.
kyllähän tällä myös sitten niiden kustannusten kasvuihin pyritään vaikuttamaan. Sitten esimerkiksi niin mä ajattelen, että meillä on vaikka jonkun palvelun osalta niin tehostettua perhetyötä, niin se mitä kilpailutuksessa on ne tuntihinnat, niin onhan siellä aikamoisia ne hintaerot. Ja jos edullisimmalla on tilaa, niin kyllähän se tulee ensisijaisesti sitten niin kuin esitettyä sieltä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle, että hei, tällä palveluntuottajalla on tilaa nyt tarjota tätä palvelua.
Marraskuussa Avi totesi, että Eloisan on selkiytettävä palveluohjausyksikön ja sosiaalityöntekijöiden rooleja, niin miten te olette nyt muuttaneet toimintaa asiassa?
No me ollaan ehkä kirkastettu sitä. Sinällään mä ajattelin, että meillä on ollut selkeä roolitus siinä, että ehkä juuri mikä on varmaan tässä hämmentänyt osaa työntekijöitä on se sitten, kun sitä on jouduttu sitten pyytämään lisäselvityksiä. Ja varmaan jossakin kohtaa sitten tullut sellainen jollekin työntekijälle, että hei, miksi tätä nyt vielä uudelleen kysytään.
Ammattijärjestöjen mukaan hyvinvointialueiden valvonta ei ole riittävää. Ensinnäkin valvontaan ryhdytään vain, jos työntekijä tai asiakas tekee epäkohtailmoituksen. Jälkivalvontaa ei ole lainkaan, vaan periaatteena on niin kutsuttu oma valvonta, eli hyvinvointialueet valvovat itse itseään. Sosiaalityöntekijän liiton puheenjohtaja Kaisa Huttunen toivoo, että viranomaiset jalkautuisivat hyvinvointialueille ja haastattelisivat työntekijöitä johtoportaan sijaan.
Maria Kalliovaaran haastateltavina olivat tässä Sosiaalityöntekijän liiton puheenjohtaja Kaisa Huttunen ja Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelualuejohtaja Johanna Will-Orava.
Tiistaina ihmisten illassa puhutaan suhteiden moninaisuudesta. Oli kyse sitten monisuhteisuudesta, avoimesta suhteesta tai muusta ei-perinteisestä tavasta elää ja rakastaa. Se voi herättää monenlaisia tunteita. Miten löytää ymmärrystä ja tilaa omille valinnoille, jos ympäristön odotukset ovatkin erilaiset? Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa tiistaina kello 18.
Tässä oli viikon ensimmäinen ykkösaamu. Uutisissa seurataan tänään ainakin Berliinissä käytäviä keskusteluja Ukrainan rauhasta. Ja Ylen verkkosivuilta voit lukea, mitä kelalaiset ovat kertoneet Ylelle voinnistaan kriisin keskellä. Kelan työntekijät kertovat Ylelle rapautuneesta luottamuksesta Kelan ylimpään johtoon. Siellä koetaan, että ylijohto ei arvosta heitä ja siksi he miettivät työpaikan vaihtamista. Aivan kohta kello on 9 ja sitten on Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja sen urheiluradion perään tulee Koko Suomen radio. Koko Suomen radiossa käydään muun muassa Helsingin Malmin kentällä Lopen Launosessa ja Tampereen Kalevassa. Lähetyksessä kuullaan, millainen asuinalue Malmin lentokentän alueelle on rakentumassa ja kuullaan tunnelmia lemmikkien jouluhartaudesta. Koko Suomen radio juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Minä olen Mika Kriikku. Mukavaa päivää.